чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
Найщиріше вітання усім слухачам Радіо НВ. З вами знову Сергій Притула. Найближчі дві години проведемо разом, але сьогодні у нас буде дещо незвичний випуск програми. На сьогодні не буде так, як традиційно щотижня. Ми маємо з вами інтерактив, обговорюємо чотири різні теми. Сьогодні у нас тема буде одна, гість теж у нас буде один, а спілкуватися ми будемо про те, що, в принципі, є актуальним для нашої країни. Останніх вже 7 років, пішов 8-й. Ми будемо говорити про війну, ми будемо говорити про волонтерський рух, ми будемо говорити про українську армію. І ця розмова у нас буде із керівником військового відділу фонду «Повернись живим». З нами в студії Андрій Ремарук. Вітаю.
Привіт.
Давай розпочнемо з того, що ти поділишся з нашими слухачами історією, як почалась війна для тебе, який був твій шлях і як ти опинився у фонді.
Війна для мене розпочалася, як і для всіх, в 2014 році, так? Але я прийшов у військовий комісаріат і попросив відтермінувати мій призов. У мене була перша вусовка, я в свій час служив в прикордонних військах, потім вже в Державній прикордонній службі. До речі, сьогодні день прикордонника, коли ми саме зараз ведемо запис цієї передачі. От, і... Тому що в мене народилась дитина, їй було все там, перша дитина, декілька місяців, і мені треба було сім'ю поставити на ноги, бути впевненим, що буде місце їм, де жити, за що харчуватися, я спокійно можу піти на війну. І війна для мене почалась вже в лютому, через полігони я потрапив в місто Щастя, з Щастя нас перекинули на Авдіївку. Потім полігон, потім вже демобілізувався з Турецька. Тобто 15-16 рік, Авдіївка, Турецька, такі найбільш визначні місця для мене особисто.
І після цього ти потрапив до фонду «Повернись живим».
А вже на війні я познайомився з Віталієм Денегою.
От, для наших слухачів пояснимо, це засновник фонду «Повернись живим».
Так, і Віталік вже тоді, ще в 15-му році, сказав, що мені би хотілося, щоб такі хлопці, як ти, у мене працювали. І, в принципі, ми з того моменту познайомились, вже останній місяць до Дембеля він мені писав, ну що ти, коли ти там додому, будь обережний, давай повертайся. Я приїхав, буквально тиждень відпочив, і на другий тиждень вже вийшов на роботу в фонд і знову повернувся на схід, де, в принципі, перебуває там більше свого часу.
Ну, про фонд ми ще будемо згадувати сьогодні впродовж розмови, але все-таки більше уваги хочеться приділити військовим фронту, тому що там відбувається. Я за останні 7 років так само маю дуже багато знайомих, які воюють 7 років. Дехто, і ти знаєш, про кого я говорю, без ротацій.
Так.
Тобто, можеш пояснити природу мотивації? Чому от люди просто безвилазно там перебувають?
У людей є ціль. Ця ціль є ворог. І поки вони не побачать, що його зовсім немає, вони цю роботу не кинуть. У них є моменти, коли вони перегорають. Але вони навчились цими моментами керувати, справлятись і вчасно виходити звідти. Не губитись в тих коридорах стресу, великої кількості емоцій та багато чого іншого. Багато чого іншого негативного. Вони справляються з цим і моментально повертаються назад. Для них мотивація – це є їхня робота. Коли вони бачать результат, коли вони бачать влучання, коли вони бачать, що цей результат приносить неймовірну користь для сусідніх підрозділів, чи в смузі якого вони це виконують це завдання, це для них є стимулом працювати ще більше, ще ефективніше, підходити до наступних завдань більш тактичніше, планово, і кожного разу по-новому, що є великою несподіванкою для ворога. І це є круто.
Ну, а скажи ще, будь ласка, як не вигоріти волонтеру? Я просто так само, відомо, як і ти, на особистому досвіді знаю велику кількість людей, так, які, м'яко кажучи, дещо переоцінювали своє значення в тих процесах і просто нічим більше не займалися, крім волонтерської діяльності, і через деякий час з ними було вже вкрай важко спілкуватися.
Особисто я в травні виповниться рівно 5 років, як я працюю у фонді. За 5 років я хотів піти з фонду, напевно, разів 5. Раз в рік це стабільно стається. Це так само, це така та сама історія, як і проходців, чому вони не вигорають, так? Ти, чим більше ти займаєшся, чим більше ти бачиш свого особистого результату, особливо коли тобі там вночі приходить смс-ка, там дякуємо за вчасну доставку девайса або там за технічне рішення, і це нам сьогодні врятувало життя, все у тебе там мотивація одразу на декілька місяців вперед побігла, у тебе енергія там бурлить з тебе і тому подібне. Потрібно правильно, по-перше, систематично працювати. По-друге, не забувати, що тобі потрібен відпочинок. От просто-напросто взяти, виключити телефон, що буває вкрай рідко, і ти можеш собі дозволити там на 2-3 доби виключити телефон, не спілкуватися з військовими. І відпочинок – це є якраз такий період медитації, де ти чітко можеш структурувати всі свої думки, всі свої плани, розпланувати чітко роботу і знову з новими силами бігти далі. Мене завжди там виганяють з роботи у відпустку примусово. Але, ну, напевно, цього року я вперше всім написав, я йду на 10 днів у відпустку, мене не чіпати. І написав, ура, у фонді свято, Римурок пішов у відпустку.
Гаразд, продовжимо зараз нашу розмову. Ще раз нагадаю нашим слухачам, що з нами сьогодні в програмі «Посеред тижня» Сергієм Притулою, керівник військового відділу фонду «Повернись живим». За кілька хвилин продовжимо нашу бесіду.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ.
Друзі, спілкування з Андрієм Римруком. І, власне, в мене сьогодні там пачка запитань, яка є до цієї розмови. Частину формував я, частина була сформульована журналістами радіо НВ. І ось навіть зараз, читаючи одне з запитань, я розумію, що є певні стереотипи, пов'язані з тим, що відбувається на фронті. Я зараз поставлю тобі це запитання і підозрюю, що ти зрозумієш, про що я. Ось запитання. Що відбувається зараз після фактичного завершення перемир'я і чого очікувати далі?
По-перше, у нас цих режимів тиші, перемир'їв, всеосяжних, всеохоплюючих були десятки. Просто не потрібно забувати, з чого вони починалися, чим вони закінчувалися. По великому рахунку, вони нічим не починались і нічим не закінчились. Війна триває далі. Шкільне, хлібне, різдвяне, пасхальне, називайте як хочете. Тобто, ну, ми бачимо, що люба домовленість з Російською Федерацією, вона не діє. Тобто, війна триває. І цьому є чіткі цифри і чіткі дані. Просто досить у великої кількості громадян України пам'ять золотої рибки. Ми не хочемо оглядатись назад і дивитись на ті цифри, які у нас були минулого року. Ми з тобою перед ефіром говорили про цю
якраз... Ну, я, власне, якраз хотів просити трішки аналітики.
Давайте візьмемо, наприклад, квітень місяць. Станом на сьогодні кількість обстрілів в квітні 2021 року – 314. Минулого року – 312. Є різниця? Немає. Що минулого року в квітні хлопці гинули від снайперів, що цього року? Рівно половина. Так само, якщо подивитись на березень, 246 цього року, 290 минулого року. Поясню, чому тоді було майже на 50 разів більше обстрілів. Тому що минулого року весна була кращою, і земля підсихала швидше. І метеоумови дозволяло працювати як артилеристам, як мінометникам, так і піхоті. Тому нічого не змінюється і нічого мінятись не буде. І кількість обстрілів, там у нас в січні була 170, в лютому 180, в березні 246, в квітні вже 300, там майже там в середньому у нас в квітні виходить 10 на добу. Нехай буде 320 в квітні. В травні вона буде десь близько майже під 400, тому що зараз більше буде працювати артилерія. Земля підсохне, гусенична техніка спокійно може пересуватись, тобто вони можуть маневрувати по фронту.
Якщо дивитися на цифри по втратах.
Зараз закінчу думку. І якраз в квітні, квітень – це такий період, коли от починає розігріватися і в повну силу працювати артилерія. У нас з 14 квітня по сьогоднішній день, кожен день нас обстрілює 82-й, 120-й, і вже 10 разів цього місяця 122-й калібр. І навіть один раз витягнули в нагу рапірою, прямою наводкою почало стріляти з МТ-12. Наглості такої набралось. І один раз 152-м калібром. Вже в травні ми будемо чути більшу кількість про 152-й калібр. От і все. Зараз закінчиться швиденько посівна кампанія, тому що досить незвично мені, для мене такий дисонанс, коли ти їдеш, ось тут хлопці сіють поле цивільні, так? А буквально через 500 метрів знаходиться взводно-опорний пункт, де хлопці чистять зброю і готуються до ночі. От. Якщо говорити про кількість страт, наприклад, в березні минулого року було 12 чоловік, а цього року 7. Рівно половини, що там від снайперів. А минулого року всього-навсього в квітні загиблих 4, цього року, на превеликий жаль, вже 14. І ця кількість, на превеликий жаль, вона буде збільшуватись, якщо командування не буде звертати увагу на індивідуальну підготовку і на технічне забезпечення підрозділів. Тому що у нас вже хочемо чи не хочемо, з 2016 року лінія розмежування майже не совується. У нас є позиційна війна, і саме перше правило позиційної війни – знайти слабке місце ворога і нанести чіткий удар.
До речі, правильно я розумію, що опираючись зараз на втрати у 10-й бригаді, котра зайшла по ротації, втрати залежать від того, наскільки швидко адаптуються підрозділи на новому місці?
Звісно, для 10-ї бригади це нова ділянка. Це по-перше. По-друге, треба зайти і подивитись, проаналізувати, де ти стоїш, подивитись, хто перед тобою стоїть. Ну, звести цю неймовірну купу інформації, пережити там декілька тижнів вночі, в день зрозуміти, що може ворог, що ти можеш, які сили, засоби, якими силами і засобами можна боротися або мірятися, або протистояти їм. І тут з 10-ї бригадою досить так вийшло незвично, тому що їхні попередники дуже сильно насолили ворога.
Ми зараз говоримо про морпіхів.
Да, про 503-й батальйон морської піхоти, командиром якого є Вадим Сухаревський. Вони за місяць до ротації так, наваляли їм добряче, там були такі дні, коли ворог втрачав і по 4 людини, і по 9 людей, буквально там за декілька годин. І вони туди стягнули майже всі резерви спецпідрозділів з усього ДНР. Туди знімались люди з моря, з Новозовська, з-під Докучаєвська, всі їхали під Горлівку і заїхала російська спецура. Їхню роботу ми, в принципі, зараз на даний момент бачимо результат. Так, у них появилась спецтехніка, у них появилась гексакоптери, октакоптери, якими вони носять протипіхотні міни, закидають. І якщо проаналізувати всі їхні дії, наприклад, мені досить в лапках кажучи, сподобалось, як вони підійшли до мінування КСП батальйону. Це круто. Тактична задумка. У них завдання було максимально знищити максимальну кількість осіб, і вони полювали саме за офіцерами, тому що вони КСП батальйону розбудили, обстрілявши Майорськ. По-любому просипається командир батальйону, починає там керувати боєм. Вони кидають протипіхотну міну на часового периметру. Всі вибігають, і всі, хто вибігав йому на допомогу, вони теж підриваються. Це тактика.
Давай поговоримо про це трошки докладніше зараз, після невеликої паузи, зокрема, про втрати і наші, і ворога.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
Андрій Римарук в студії Радіо НВ. Це програма «Посеред тижня» з Сергієм Притулою. Ми говоримо про війну, ми говоримо про фронт, ми говоримо про наші війська і про нашого ворога. Дуже часто спілкуюся з нашими такими старшими офіцерами на предмет однієї тема, яка мене турбує, зараз поясню, так складно трошки підходжу до цього. Коли я дивлюся новини на українських телевізійних каналах, я підозрюю, що у великої кількості людей в Україні може помилково скластися враження, що ми виключно постійно вигрібаємо, перепрошую за мій сленг. Ми говоримо відверто, відкрито про наші втрати, про хлопців, дівчат, які загинули, про поранених і так далі. І це накопичується. І це постійно в інформаційному середовищі. Ну, принаймні, для людей, які цікавляться. І я завжди запитуюся у них, чому ми не говоримо про втрати нашого ворога. І вони не дають мені якоїсь чіткої... Ну, тобто вони відповідають мені, але я не впевнений, що я можу про це говорити від себе в прямому ефірі.
Скажи, це політика.
Це політика, звичайно, але я би от хотів, щоб ти все-таки як людина, котра лінію фронту, там, знаєш, як свої 5 пальців, розказав нашим слухачам, що насправді у наших солдатів та офіцерів є гідність, що вони не дозволяють себе кривдити і що жодне життя нашого бійця не було втрачено дарма.
Це політика, продовжую, і мені дуже не подобається, коли вона тим чи іншим чином починає впливати на війну. Якщо ти згадаєш минулий рік, до 19-го року там мережею ширились відеоматеріали, там, дивіться, як ми їх тут знищили, як тут техніка горить, як тут підірвали, як цей той, ну, і багато цього було. Але коли почалося оце, я увидів у глазах Путіна мір, потім це перейшло на жорсткий діалог з командуванням операції Об'єднаних сил. І ми тоді зовсім втратили з інформаційних, з офіційних звітів, що ранкових, що вечірніх, штабу операції Об'єднаних сил, такий абзац, що ворог поніс втрати в такій-то кількості. В 18-му році, в 19-му році це було. Ми про це писали. Потім раптово ми це перестали писати, і ми по загальнонаціональних рейтингах бачимо, як війна в інформаційному просторі сувається нижче, 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 нижче. Але по факту таких відеоматеріалів є досить багато, і вони будуть з'являтися, але з часом. Дещо я публікую, дещо інші організації, чи там наші друзі публікують. І я тобі хочу сказати, таким досить виразним прикладом був такий політична боротьба, яка, ну, почала крутитись і піаритись навколо війни, це коли почало там одні ввели всеосяжний режим припинення вогню, а інші почали кричати, що у хлопців позабрали там танки, БТРи, кулемети і поставили ззаду загранотряд. Я якраз тоді був на сході і кажу, я тут, ось техніка стоїть, ніхто її відводити не буде, ну, у всіх є чіткі розуміння, що з цим робити. І потім, коли я почав приводити факти і підкріплювати це фото і відео доказами про те, що, от подивіться, в серпні ворог намагався нас обстріляти стільки-то разів. Якимось чином у них загинуло 8 бійців. В вересні 15. І ця кількість почала збільшуватись. Чим більше ворог нас обстрілює, тим більше ми йому втричі віддаємо, множимо на 3 їхні втрати. От і все. І втрати ворога є, і я чітко слідкую за цією інформацією, я контактую з усіма командирами батальйону, командирами бригади, іншими підрозділами, по ниточці збираю цю інформацію, і у нас всередині фонду я щотижня даю аналітику, що було, що відбувалось на фронті протягом минулого тижня, порівнюю його з іншими місяцями, і ми раз, це щотижнево публікуємо на нашій сторінці, і раз в місяць ми зараз взяли за правило, будемо давати загальну аналітику, порівнювати його з минулим роком, з минулим місяцем, давати якийсь прогноз на місяць майбутній, опираючись на те, що відбувається в тристоронній контактній групі, опираючись на дані головного управління розвідки Міністерства оборони, скільки людей зайшло з боку Росії, яка техніка, і наші військові вже починають аналізувати, де вона може бути застосована, в яких випадках. І ми будемо давати такі прогнози. Сама найвеселіша цифра там – це кількість втрат ворога.
На даний... тобто ви собі будете дозволяти це публікувати?
Ми собі такого не забороняли.
Попри певні позиції речників ООС?
Так. Ми собі цього не забороняли, і нам це ніхто не забороняє робити. Тому що суспільство має, по-перше, це знати. І я відверто кажу, що станом на сьогодні, ось ще квітень не закінчився, ворог поніс втрати бойових 28 чоловік протягом квітня. 28 чоловік. Я поранених навіть не рахую. Їх важко відслідкувати. Це титанічна масштабна робота. Це таке, знаєте, невеличке осінь дослідження з постійним моніторингом сєпарських пабліків. Там, де вони відверто кажуть, от сьогодні погиб Вовчик, був хороший мальчик, приїхав к нам із Ростова в 14-му году. От. І це ми все збираємо, і я беру ту інформацію, якою діляться з нами військові.
Більше інформації ти отримуєш з перехоплень, які
отримаєш? Ні, від наших Збройних сил України більшість інформації. Потім це перепровіряється просто на пабліках сєпарських, в контактах і тому подібне. Це все потім підтверджується.
Окей.
Гарно горів м'ясокомбінат Донецька.
Слухай, ну насправді дійсно, на жаль, не вдається виключати оці політичні моменти, про які ти говориш, тому що тут, вибачте, за аналогію, яке їхало, таке здибало. Тому що мені особисто так само дуже багато військовиків не жалілися, скаржилися, обурювалися тим, що в липні, здається, коли було оголошено це всеосяжне перемир'я, режим тиші, як його не назви, воно ж не було дотримане, то казали, що їм все-таки в'яжуть їх по руках на предмет там роботи на випередження частково і так далі. А з іншого боку, протилежна сторона політичних опонентів, там чинного президента, настільки вже лякали людей про те, що все пропало, зрада-зрадонька, що просто на голову не налазить, як під час війни вітчизняні політики можуть собі дозволяти подібні речі запускати у суспільство. Ми продовжимо зараз розмову після невеликої паузи.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
В ефірі Радіо НВ триває розмова з керівником військового відділу фонду «Повернись живим». З нами Андрій Римарук. І ми говоримо про справи на фронті, про наше військо, про наших захисників. Балакали ми щойно про те, що хоч про це і не прийнято останнім часом говорити в мас-медіа і устами речників ООС, але ворог несе втрати, втрати несе немалі, втрати несе постійно і регулярно. Це відбувається завдяки нашим захисникам. Я правильно розумію, що якщо оцінювати втрати ворога, неважливо яка кількість, розбивка між, мовно кажучи, артилерією і снайперами, їхні втрати корелюються з нашими? Чи все ж таки є якісь?
Ні, вони більше їхні втрати.
Я маю на увазі, від кого в основному гинуть вороги? Це робота мінометників, це снайпери, це аеророзвідка з своїми гостинцями?
Тут раз на раз не попадає, тому що неможливо прив'язатись до якогось певного періоду, місяця чи тижня. Так? Все ж таки, давай повернемо, що це позиційна війна, і це постійний процес пошуку слабкого місця. Коли ворог бачить, що ми на оцій ділянці досить спокійно себе почуваємо, і вони можуть запустити одну ракету з ПТОРа, цим самим там взяти, поранити нам 9 чоловік і там один загиблий, наприклад. Це якраз був квітень, здається, чи березень минулого року, коли у нас протягом місяця ворог умудрявся нам підбити 3 машини одразу. І в цих машинах був особовий склад. Тому у нас така от кількість, якраз березень минулого року, 74 поранених. Коли ПТУР прилітає в машину, і там, якщо сидить велика кількість особового складу, це добре, що ти вижив, але і одночасно величезна кількість поранених. От. Тому зараз початок цього року так для нас почався трагічно, тому що досить активно почало працювати снайпера. Їхня така активність я ще можу пов'язати з тим, що В липні місяці нам дійсно зв'язали руки, і військові не могли працювати з безпілотними апаратами. Це тривало.
Скажи, будь ласка, наскільки відповідає дійсності той факт, просто під час візитів раза два мені казали про такі речі, я в це відверто не хочу вірити, але ти трошечки глибше в темі, про те, що через оці от зв'язані руки нашим бійцям, що десь там в районі Мар'їнки, внизу там на Маріупольському напрямку, що ледь не бетономішалки заганяли на позиції для України.
Сергій, таке було в 15-му році, я був свідком цього. Мінськ-2. Я сидів на спостережному пості старшим, так? Ну, старший такий розвідник сидить, у мене в підпорядкуванні 15 осіб, розбиті всі там по кущика, все як положено. І ми просто дивимося, як ворог на позиції напроти біля Ясинувати заганяє бетономішалки і починає заливати позиції. Це класика. Так відбувалося завжди і в 15-му році, так було, і в 16-му, і в 17-му. Нам не дозволяло стріляти. І ти потім звідти, ворог себе на тій позиції вільно почуває, ти його звідти не виколупаєш.
Це вже інакше ствольну артилерію хіба розбирати.
І то не поможе. Він просто збетонує себе під землею, ти йому там хоч 152-й стріляй, йому геть до одного місця буде. І він буде з цієї позиції тебе кошмарити і наносити тобі регулярні втрати, коли захоче. От і все. Це так само, це та сама історія, як з Нагорним Карабахом. Чому у них так війна закінчилася швиденько? Тому що у Азербайджана був декілька сценаріїв бліцкрігу. Вони один з цих сценаріїв виконали. Чому війна закінчилась? Тому що там неможливо воювати зимою. Зимою дуже важко воювати. Ну, уяви собі, мінус 25 на вулиці. От я згадую 2017 рік, Авдіївська промзона. Бої за Авдіївку. За Алмази. Коли у нас, коли в 72-й бригаді за першу добу було таких негласних 56 чи 58 чоловік, негласних 300-х, з обмороженням 1-3 ступеню. Просто мінус 50 артилеристів, вони вийшли з ладу, так? Просили в інших бригад на поміч людям, щоб відстрілюватись. От тобі такий невеличкий приклад. Це все повторюється. І дійсно забороняло літати безпілотниками, дійсно їх глушили. У деяких досить активних пілотів приїжджали, примусово забирали безпілотник, і він нам дзвонив. Дайте мені втіхую без актів, без документів, я продовжу їх кошмарити. І це факт, це дійсно так і було. Дійсно було, що представники Генерального штабу приїжджали на схід і прямим текстом казали, ви будете покарані за те, що якщо першими будете стріляти. Дійсно так і було.
Ну, але ж так само подейкують, що не всі командири бригад і командири батальйонів
так.
Ну, підкорювались, грубо кажучи, наказом з Києва.
Тому що є наказ, а є їхній... Є. Нас, знаєш, як закон законом поганяє. Так само і в армії. Тобто, тобі дають розпорядження не стріляти. А у тебе є бойовий статут, де є там певна кількість наказів, згідно яких ти мусиш працювати на випередження, якщо є загроза особовому складу. От і все. І насправді деякі командири бригад, деякі командири батальйонів, і це факт. І в жовтні, в вересні, в лютому, в січні і цього року вони просто-напросто, якщо бачать загрозу для свого особового складу, вони не чекають, поки їм прилетить. Вони першими наносять свій удар. І є чудовий відеодоказ того, що зараз я згадаю, це так, десь був район Маріуполя, летить наш безпілотник, бачить, як розгортається мінометний розрахунок ворогів. Що ти будеш робити? Там ніхто не чекав, там просто взяло по ним, гепнули, знищило особовий склад, знищило міномети і все, хлопці пішли собі нести бойове чергування далі.
Ну, у мене така ситуація була, коли приїхав командир одного снайперського підрозділу, яким я допоміг, і гвинтів, ну, комплексними снайперськими, називаємося так, і показав мені прекрасне відео його роботи. Він, все, як ти кажеш, згідно уставу,
згідно відповідно.
Так далі. Тобто він почекав, поки троє терористів винесуть утьос з хати, поставлять його під грушкою, але тільки коли вони вже розвернули ствол в бік наших позицій, він знищив двох, третій спетляв. Але по уставу все зробив наче як правильно.
Все залежить від командира підрозділу. Це факт, і це, ну, з цим важко сперечатись, тому що є такі підрозділи, так, наприклад, так само у наших спільних знайомих, коли витягують ПТУР і по камері починають пускати півтора доби ПТУРами стріляють по одній ті самій камері, і ніхто нічого з цими ПТУРами нічого не може зробити, хоча хлопці русські нагло вийшли напрямую на водку на відстані 800 метрів.
Давай зараз продовжимо на цю тему після невеликої перерви.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ.
Ми продовжуємо розмову з Андрієм Ремруком, керівником військового відділу фонду «Повернись живим». До речі, про активізацію російських снайперських груп кажуть і твої колеги, в принципі, по фонду, хто є інструктором по снайпінгу, а що одразу видно, коли заходять саме кадрові російські профі, а не там ті сепаратисти, які сидять регулярно на позиції. Тому що як тільки там одразу за короткий проміжок часу у нас серйозні втрати, ну, догадалки не ходи, заїхала група. Причому, що зараз, на відміну там від попередніх років, там вони вже навіть не двійками працюють, а групами 4-6 осіб.
Це так, і іноді я більше хочу додати, є факти і докази того, що приїжджають працювати іменно браконьєри, так звані. Це цивільні люди, яким просто хочеться приїхати повбивати людей. Вони там технічно екіпіровані, там за останнім писком військової моди. Це дійсно так, вони працюють, і причому працюють досить якісно. Приведу приклад. Фонд «Повернись живим» встановлює мобільні комплекси спостереження. Це проста звичайна камера, яку ти можеш встановити в любій точці, підняти на певну висоту і більш-менш безпечно вести спостереження з закритої позиції. Тобто не висувати зовсім свою голову і бачити, що перед тобою відбувається. І саме перший загиблий у нас в 2021 році, це був боєць з 37-го батальйону 56-ї бригади, там якраз стояло цих дві камери, і російські снайпери досить якісно підійшли до виконання свого завдання. Вони знищили одну камеру, вони знищили через декілька днів другу камеру, цим витягнувши людей назовні, і вбили бійця. Все.
До речі,
цей почерк відслідковується.
Дуже часто від людей, які далекі від армійських справ, можна чути закиди про те, що чому не відбувається там контрснайперська робота, де наші якісь там контрснайперські підрозділи. Можеш в двох словах пояснити, що це таке і чому це не настільки легко і просто, як люди собі уявляють, що якщо є снайпер, значить ми зараз приведемо туди контрснайперів, і вони дуже швидко залагодять ситуацію.
У нас є снайпери, у нас є кваліфіковані контрснайпери, вони цьому навчені. Вони отримали неймовірний досвід роботи ще до війни, під час тренувань. На війні вони цей досвід закріпили. На превеликий жаль, у нас на сьогоднішній день не вистачає технічного оснащення. Якщо ми подивимось на історію забезпечення наших снайперів з сухопутних військ, з десантних, морської піхоти, спецпідрозділів, там Альфа, ГУР, 3-й, 8-й полки, що для цього зробила держава, вона по великому рахунку зробила нічого. Зовсім. Поясню чому. Перше, 90% гвинтівок, якими зараз користуються наші снайпери, це є волонтерська допомога. Або міжнародна допомога. Набої так само, або волонтерська, або міжнародна. У нас з державного оборонного замовлення 2020 року жодної копійки не було витрачено на снайперський напрямок. Жодної. У нас снайпери до сих пір їздять на Уралах і 66-х. Взагалі просто незаметно. У нас на 100% снайпери, фото і відеофіксація їхньої роботи – це волонтерська допомога. Набої на 60% – це волонтерська допомога.
Я тут можу тебе підтримати повністю, тому що ну, я пам'ятаю...
Я можу продовжувати цей перелік, і я вже мовчу про контрснайперські устаткування.
Ну, по-перше, воно дорогуще, так. І не кожен волонтерський навіть фонд це може потягнути. Тут, звичайно, державна підтримка must have. В 15-му, 16-му, 17-му роках я купував все, що можна було від вітчизняних Z08, Z10 снайперських комплексів до Sako TRG, фінські, Барети американські. Але ну, там дійсно потім і Канада, і, здається, і Сполучені Штати підсипали нам хороших гвинтівок. Але ось питання набоїв, ну, відверто, це настільки соромно. Восьмий рік війни, ми кожного місяця витрачаємо величезну купу грошей на придбання капсулів, гільз, пороху, куль. І хлопці вручну, ну, з іншого боку, вони навіть кажуть, що так, можливо, і краще, але це не означає, що держава повинна розслабити, вибачте, за сленг булки і просто споглядати, як люди на восьмому році війни самі собі крутять набої і не викидають гільзи.
І причому, знаєш, це для держави не є дуже великі кошти. Ти просто візьми, не відремонтуй якийсь старий радянський літак один, і ти забезпечиш геть весь напрямок по снайперам. Ми до сих пір возимо тепловізори, Сергій, мені вже стидно. Я вже приїжджаю, ну, мені вже навіть не дзвонять, не просять тепловізори. Я просто приїжджаю, чекаю ротацію підрозділу. Я приїжджаю саме в той день, коли вони починають мінятися. Одник забрав, іншим дав. Не відремонтую там другий літак, забезпеч весь фронт тепловізорами. Залучи більше, тому що зараз держава купляє тепловізори у однієї компанії, яка нонсенс, потрапила під санкції американські. Круто! І вони вже півтора року не відгружають тепловізори. Так проведіть тендер, виберіть іншу компанію. Чого ви чекаєте? Манне з неба? Чи ви чекаєте, поки війна почнеться? І про що говорити? У нас 100% малих БПЛА – це волонтерська відсотка.
Ну, це так.
Волонтерська допомога. 100%! Квадрокоптери, окто, все, що майже не крило, це все на 100% волонтерська допомога. Або хлопці собі купують самі.
Ну, я тобі сказав, що навіть ми, якщо не говоримо, говорити навіть не тільки про розхідний матеріал, як ми його називаємо, а квадрокоптери, раніше в основному це були фантоми, зараз Mavic 2 Zoom, умовно кажучи, але навіть БПЛА Лелека, який так. Страшенно дорогий, тобто останній борт, який я брав, він коштував, здається, 700 тисяч гривень. От, і
все а ти знаєш, скільки його держава купує?
Ні.
Я цю цифру озвучувати не буду, щоб тобі не було сильно обідно. Ну, ми вже проговорили, яка держава погана, вона в цьому напрямку мало що робить.
Я хочу, щоб ми повернулися до державного оборонного замовлення, але це буде за кілька хвилин.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
Обіцяв повернутися в розмові до державного оборонного замовлення. Наскільки це цікаво нашим бійцям, чи вони взагалі орієнтуються в ситуацію, чи знають вони про те, як чиновники з кількох міністерств просто завалюють державне замовлення вже котрий рік поспіль. Минулого року воно було практично не виконане по тому, як воно мало бути виконане, тому що те, що подається, наприклад, на розгляд профільному комітету парламенту, питання національної безпеки, оборони, розвідки. Це одна справа. А потім в кінці року приходять хлопці з Міноборони і кажуть, слухайте, давайте внесемо правочки, тому що ми не можемо цього виконати, а гроші, грубо кажучи, освоїти потрібно. Цьогоріч державне оборонне замовлення, проєкт на профільний комітет в парламенті, був поданий 15 квітня. Фактично 4 місяці 21-го року у нас такого поняття, як державне оборонне замовлення, нема.
Чотири місяці.
Як можна його виконати на 21-й рік, зважаючи на те, що деякі процеси там тривають 12 місяців, 14 місяців, щоб його виконати, це незрозуміло. Що думають наші армійці з цього приводу?
Ну, по-перше, армійці це все відчувають на власній шкірі. Приведу тобі приклад, так? У нас зараз йде переформатування деяких підрозділів. Вони з мотопіхотних стають механізованими. Досить активно вони зараз роз'їжджаються по всій Україні на різних заводах, на різних складах, отримують після реставрації там БМП-1, БМП-2, БРМ, 1К і тому подібне. Коли людина приїжджає і там показує, що ось тут був замінений двигун і тому подібне, все відреставровано, все функціклює, він бачить смету, бо він ж матеріально відповідальна особа, він підписує документ, бачить ці цифри. І не можу собі співставити, коли на ринку машина коштує стільки, а за ремонт заплатили в півтора рази більше. І зробили аби як. Це по-перше. Якщо говорити про державне оборонне замовлення, ну, особисто для мене це є державна зрада. Бо не те, що там, як наш сивочолий Криголам руки обіцяв відрізати, я би просто, ну, не знаю, стріляв би по колінам. Змінив би законодавство там якесь, яке би дозволяло стріляти людині в коліно. Оце є вирок суду. Ну, серйозно, камон. Ми тільки що говорили про кількість втрат. Ми не говоримо про ріки сльоз і ріки крові, які виплакують матері, випускають хлопці. Це особисто для мене група аморальних уродів, яким, знаєш, у них є перед очима тільки гроші і кількість заробітку, не більше. А це друге, це їхнє жорстке небажання допускати громадську активність волонтерів, профільних спеціалістів до хоча б часткової публічної частини державного оборонного замовлення. Воно у нас все засекречено. І коли потім вспливають матеріали, мені дуже сподобався ще в 2018 році пост. Ветеран прийшов на роботу в «Укроборонпром», працював в районі там міста Житомира на одному з заводів, який купляв гайки за 484 гривні, коли воно в магазині коштує 18. Це не золота гайка, вона з неметалом, там не супер якогось там сплаву металу. І таких прикладів багато. Третє, це як ти плануєш, на що ти будеш витрачати кошти. Ми тільки що проговорили про досить такі критичні моменти, які можуть вплинути на хід війни. Так? Безпілотні апарати, контрснайперські групи, взагалі снайпера, які кваліфіковані, які можуть вивести в разі наступу вивести з ладу там ледь не цілий підрозділ ворога. Вони не забезпечені нічим. І іншою рукою ми ремонтуємо літак, який вкладаємо в нього мільярди гривень, які ми, ну, по факту спишемо через 3 роки. Це є чистої води відмивання і заробляння грошей. От і все. І тут можна приводити прикладів дуже багато. Сідати за стіл і тезисно говорити по кожному напрямку. У нас немає стратегії. Ми не знаємо, чого ми хочемо. І та стратегія оборони, яка намальована міністерством, генеральним штабом і там погоджена в офісі президента, вона, знаєш, така абстрактна. Ми не розуміємо, які літаки нам потрібні. Ми не розуміємо, які нам кораблі
потрібні. Ми взагалі розуміємо, що через 10 років у нас не буде на чому літати, в принципі. Останній борт.
Я тобі більше скажу, 5.
Ну, можливо. Останній борт, я пам'ятаю, найновіший, який зайшов до наших повітряних сил, він зайшов ще в момент, коли Україна навіть не стала незалежною. Ми стали незалежними 24 серпня 91-го року, а це було десь в червні 91-го року. Тобто 30 років тому прийшов найновіший борт.
Сергій, давай поставимо на цій темі одну таку жорстку аморальну крапку, яка підкреслить все інше. Ми крадемо в себе гроші і сподіваємось на допомогу Заходу. І не цураємось брати у них те, що ми досить легко і просто, і в короткий термін можемо купити за власні кошти, які, на превеликий жаль, були вкрадені. От і все. Так само, приведу приклад. Так? По матеріально-технічній допомозі від американців ми отримали набої. І зараз у Генеральному штабі і там в інших їхніх підпорядкованих структурах ламають, як це по закону перевести набої з матеріальної допомоги в бойову частину. І за цього так само страждають наші снайпери.
Було б бажання. Так. Продовжимо далі. Є ще кілька цікавих запитань. Дякую нашим слухачам, що ви з нами. З нами Андрій Римарук, фонд «Повернись живим».
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ.
Власне, в розмові ми вже частково зачіпали цю тему, хочу до неї трошки повернутися. Оце от змагання різних підрозділів, хто як краще технологічно оснащений і так далі. І між собою, і насамперед з ворогом. То ти вже казав, що там російські снайперські групи мають набагато краще місцями оснащення, ніж наші. Тим не менше, я от там, спілкуючись з аеророзвідкою, я там зайвий раз не випитую, але в мене таке враження, що десь місцями, можливо, ми йшли на крок вперед, тому що ось такі великі октокоптери, якими ми працювали по ворожих позиціях, у нас з'явилися трошки швидше, ніж у противника. Чи я помиляюся і виправи мене?
Ні, ти не помиляєшся, але таким контрфактом. Безпілотні літаки у росіян були ще в 2008-му, коли навіть ми про них і не думали мріяти.
Я одразу уточню нашим слухачам, бо ми тут внутрішньою термінологією місцями розкидаємось. Коли ми говоримо про октокоптери, так, квадрокоптер – це така маленька машинка, яка літає.
Квадро – це чотирьохлучевий.
На чотири гвинта. А октокоптер – це таке розміром, як стіл у вас, журнальний столик з восьма гвинтами.
Досить багато слухачів могли бачити, як цим користуються аграрії. І вони досить активно цим користуються. Так.
Різниця між квадрокоптером і октокоптером не тільки в кількості гвинтів, але й в можливості піднімати корисну вагу. І якщо з квадрокоптера ви можете скинути вітальну листівку вагою в 300 грамів, то з октокоптера ви можете скинути дві бандеролі.
Вагою від 8 кілограм.
Ну, до 8 кілограм. Я б навіть казав, можемо міряти в міліметрах. 82, так, наприклад.
Так, так, так.
Наскільки по інших параметрах, по різних родах військ, ми десь попереду, десь позаду?
Ми говоримо зараз тільки про БПЛА.
Ні, повністю може про все, що завгодно. Тобто, наприклад, я наприклад, знаю...
Якщо загально говорити, то росіяни, звісно, набагато більш оснащені. І по дзвінку, там, наприклад, я не знаю, в Новоазовськ за півгодини може приїхати якийсь надпотужний останньої модифікації прилад радіоелектронної боротьби в складі там чотирьох машин. Житель Лєєр. Там, я не знаю, там є багато різних назв, я зараз не буду псувати ефір військовими термінологіями, але ну, по факту та концентрація військ, яка постійно стоїть вздовж державного кордону України і Росії, це по великому рахунку є матеріально-технічна база забезпечення 1-го і 2-го армійського корпусів ЛДНР. Так? Ми кожен місяць читаємо, як звіти, як наше головне управління розвідки МО дає інформацію, звідки і скільки палива приїхало, скільки особового складу, яка техніка. Тобто, а підбита техніка туди постійно виїжджає. У нас, так, більше можливостей і поле для креативу в плані війни, щось придумати нове, підійти до знищення от саме цієї техніки якось незвично, не просто там накидати там 150 снарядів, а просто кинути один, але якісно і незабутньо. І цього ніхто не побачить, цього ніхто не почує. Але в росіян, ну, на секундочку, у них бюджет трошечки інший.
ОБСЄ.
Слухай, мої любимі клієнти.
Я з ними нещодавно мав розмову. І...
У тебе є теж таке хобі поспілкуватися з ОБСЄ?
Ну, я в ряди годи з ними перетинаюся. То в Бердянську десь ми перетнемося, заночуємо в одному готелі, бо вони там, в принципі, ночують, вони ж не залишаються там, вони мають бути щось там чи 50, чи 100 кілометрів від лінії розмежування. А ось, то тут у Києві в нас офіси просто...
Рядом.
Поруч, так. І я їм кажу, що... Вас не люблять. Вони кажуть, ми ж працюємо, ми ж стараємося. Я кажу, people think that you are blind, що ви сліпенькі. І вони кажуть, ну так, є про нас така, такий міф, але каже, насправді, ми ж моніторингова місія, і ми збираємо інформацію, яку потім Україна може використовувати в судах.
Так.
От, ну я кажу, ну от на тому спасибі. Але кажу, з іншого боку, знаєте, коли ви їдете по нашій стороні фронту, Ось, ви заважаєте. А коли ваших 5 джипів їде по окупованій території з спробою якоїсь там ревізії, виходить п'яний руський Іван, робить одну чергу з калаша, і ви повертаєтесь в точку, звідки ви виїхали. Це трошки нерівні правила гри.
Я частково з тобою погоджуюсь, частково ні. І так само це вже є такий стереотип, що ОБСЄ – це там підрозділення сліпих йожиків, як їх там називають. Вони дуже повільні, вони нічого не бачать і тому подібне. Але насправді багато хто з нас лінується все ж таки відкрити щотижневу їхню аналітику і статистику, щомісячну, де навіть можна приїжджати на фронт і казати: хлопці, а чого ви подаєте кількість обстрілів таку, а місія ОБСЄ подає кількість обстрілів таку? Чому якісь закордонні наші гості і друзі нарахували, що нас обстріляло 8 разів більше, там, чи в 2 рази більше?
Слухай, а от поясни, чого? Тому що в мене був теж такий випадок, коли я ще з двома офіцерами...
Я в цьому питанні досить довго розбирався.
Ми стоїмо, йде обстріл, нам прийшло 50 приходів мін, а мінометники працювали ворожі. Наступного ранку я їду з Карлівки далі, і слухаю в новинах, як розказують, що от тут, де ми оце ж були, що 20 мін було випущено. Навіщо в 2,5 рази зменшувати кількість обстрілів?
По-перше, інформація губиться. Коли вона починає мандрувати від роти, батальйону, бригади, оперативно-тактичного групування до штабу ОС, тобто воно проходить через декілька вух, десятки рук і з півсотні очей, вона, по-перше, губиться. По-друге, повертаючись до ОБСЄ, так вони дають більшу кількість обстрілів. Тому що, наприклад, як ми подаємо обстріл? Я от спеціально цього року ночував на декількох позиціях, і мені це було цікаво. Я потім зранку читав, що тобто я на собі відчув, що відбувалось на позиції, і потім зранку читаю офіційну статистику. Коли ворог стріляє неприцільно, і ти доповідаєш в бригаду, ведеться обстріл, але неприцільний, він навіть не заводиться. Коли вже йде прицільний обстріл і є загроза людському життю, заводиться обстріл офіційний. А це, що, ну, бувають такі, дійсно, насправді, і цим користуються, знаєш, такі люди починають хайпувати, ось там іде бій. Слухайте, воно прилітає в пусте поле, там немає ні цивільних, ні військових. Ну, навіщо там піднімати хайп? І це інформація постійно губиться, і вона постійно різна. І я намагаюсь відфільтрувати ЗСУ, те, що бачу своїми очима, ОБСЄ, і ще плюс є проски пабліки. І це все зводити докупи.
Добре, дякую. Маленька пауза і продовжимо.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на Радіо НВ.
Андрій, і такий завершальний блок у нас. Все-таки трохи повертаємося назад до фонду «Повернись живим». Балакаємо як волонтер з волонтером. Якщо порівняти минулий рік і цей рік, чи є якась у тебе статистика, чи є якась динаміка, ріст, спад, стагнація пожертв, донорів на фонд?
Ріст, звичайно, завжди з'являється, коли людям страшно. Коли у нас досить великі втрати на фронті. І з одної сторони це дуже погано, але з іншої сторони дуже добре. Тому що люди починають усвідомлювати і фільтрувати інформацію, яка через них проходить. А звісно, з кожним роком нам допомагати армії стає все складніше і складніше, тому що надходження падають. Люди забувають про війну, війна губиться в інформаційному просторі, і ми постійно якось її намагаємось активізувати, показувати більше реальності того, що відбувається на фронті. Це факт. І ми опираємось тільки на постійних донорів, які там зобов'язались протягом року допомагати Збройним силам України через фонд «Повернись живим». Тобто ми приходимо до крупного бізнесу. У нас є людина, яка окремо займається фандрейзингом. Ну, він окремо збирає гроші на зарплати, тому що ми їх не беремо з надходжень. Він окремо шукає кошти або якусь технічну складову для Збройних сил України.
Я, до речі, хотів висловити слова поваги фонду, тому що згідно чинного законодавства, ти ж знаєш, що фонд міг би спокійно вибирати з надходжень там до 20% на своє утримання. Ви цього не робите. І в цьому сенсі ви дуже якісно відрізняєтеся від, не хочу озвучувати, деяких дуже видних волонтерів в нашій країні, які навіть свого часу були підняті до рівня там радників, міністрів, президентів і так далі. Я пам'ятаю виступ одного з таких волонтерів, який сказав: ну, як я їду на там на схід, понятно, що я за ці бабки машину заправляю. Це ж я волонтер, і мені такі моменти хочеться кудись.
У нас є сторінка на Патреоні, у нас є сторінка на Спільнокошті, де ми збираємо виключно на адмін витрати, на паливо, на ремонт автомобілів, на зарплати і тому подібне. І тому ми жодної копійки, які нам перераховують на благодійний фонд, ми не беремо на адмінвитрати і на зарплати в тому числі.
І слухай, трохи, можливо, не в тій темі, про яку ми зараз говорили з тобою останні 2 години. Проте, скоро 9 травня, і звичайно, що зараз в суспільстві будуть там вирувати якісь події, як це кожного року відбувається. Як наші хлопці і дівчата взагалі реагували на те, що мінялися дати для святкування там професійного свята роду військ? Тобто вже не на початку серпня десантники там святкують своє свято, а в листопаді, якщо я не помиляюся. Уже прикордонники не в кінці травня, а в кінці квітня. Генерал, як, наскільки болісно реагували на ці зміни, що вже там берет у морпіха не того кольору, а інакшу?
Слухай, це вже питання недоречно, от мені здається, тому що всі вже звикли до цього. І вже мені досить приємно дивитися, що в родах військ різних, вже не дивлячись на таку досить молоду дату святкування, так з'являються свої традиції. І це є класно, і це є круто. І особливо, я не знаю, я коли бачу, коли там дівчата здають на берет в морській піхоті, я збоку навіть боюсь взяти цигарку і думати: господи, якщо я зараз її скурю, я ж не пробіжу, як вона, мені буде стидно. І ці традиції, вони існують, і вони докорінно змінилися від початку війни. А, звісно, масло в вогонь підливають більш старші люди, які народились в такому ще стійкому Радянському Союзі, а не напіврозваленому. І вони намагаються ще якось пропагандувати старі традиції, старі дати, але їх стає все менше і менше. У нас ментальність, хоч уже добре, але вже сьогодні. Ми це переживемо, але воно просто-напросто зітреться в порошок, і ми будемо мати свою ідентичність українську справжню.
Скажи мені, будь ласка, яким зреалізованим проєктом з тих, про які можна розказати, які ти особисто там і фонд зробили для нашої армії, ти пишаєшся найбільше?
Перше – це мобільні комплекси спостереження. І ми їх почали встановлювати в серпні. Перший комплекс ми встановили на Зеніті, потім одразу на Промці. Ми їх почали встановлювати в місцях, де ми несли найбільше втрати від снайперів. Авдіївка, Водяни, Мар'їнка особливо. І ця чудова статистика у нас протрималась, що на тих позиціях, де були встановлені камери, де раніше гинули хлопці від кулі снайпера, до якраз січня 2021 року, майже півтора роки, не було жодного 200 або 300 від кулі снайпера. Це був неймовірний результат. І ми зараз продовжуємо нарощувати цю активність. Друге – це наш інструкторський напрямок. Наші інструктори через себе пропускають, якщо порахувати всіх разом, там більше 3000 людей на рік. Вони просто їм дарують безцінні знання, як ефективно і якісно стріляти з закритих позицій, там снайпери, як розміновувати ту чи іншу територію, як диверсійні дії проводити по інженерній безпеці і тому подібне. Це є безцінні знання. Наші інструктори, з огляду на те, яка текучка особового складу в Збройних силах України, він постійно приходить новий, його постійно потрібно вчити. Не всі навчальні центри дають той об'єм знань, який необхідний, і ми це підтягуємо і закріплюємо на сході. Це клас.
Ну, я ще хочу подякувати від себе особисто і тобі, і фонду «Повернись живим» за те, що в кооперації з вами можна робити деякі дуже ексклюзивні речі. За рік ми у співпраці забезпечили армію трьома гаджетами. Так, ну, гаджетами в кількості три штуки, здавалося, їх мало, але просто Міноборони не купило ще жодного, а це апарати дуже необхідні для відстежування трекінгу польоту ворожих дронів і можливості знищення пілота завдяки тому, що визначається місце запуску цього дрона. В принципі, у нас на сьогодні вже все. Я тобі хочу щиро подякувати за те, що ти прийшов. Я хочу від нашого імені, від імені всіх слухачів подякувати нашим захисникам, які можуть слухати зараз нашу розмову. З нами в ефірі був керівник військового відділу фонду «Повернись живим» Андрій Римарук. Мене звати Сергій Притула. Почуємося рівно за тиждень. До побачення.
Чекаємо на ваші думки в програмі «Посеред тижня» з Сергієм Притулою на радіо НВ.